وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ.
La adoración de los idólatras alrededor de la Kaaba no consistía sino en silbidos y palmadas. Sufran el castigo, idólatras, por rechazar la verdad.